Tabriz, İslam olamının yorqin yulduzi. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Tabriz Islom olamining yorqin yulduzi turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Yili Ironning Tabriz shahri Islom olamining sayyohlik namunasi sifatida tanlandi. Tabriz o'zini Ironning eng zamonaviy, eng go'zal va eng jozibador va eng taraqqiy etgan shahri ekanligini namoyon etishga muvaffaq bo'lgan. Tabriz Iron shimoliy g'arbidagi katta shahar bo'lib, Sharqiy Ozarbayjon viloyatining markazi hisoblanadi. Tabriz shimol, janub va sharq tomondan tog'liklar bilan o'ralgan bo'lsa, g'arb tomondan esa Tabriz tekisligi dasht va Ojichoy daryosining sho'rlik yerlari bilan chegaralangan. Tabriz tog' orasidagi vodiy tekisliklar shaklini olgan. Ushbu shaharning Tehrongacha bo'lgan masofasi 599 kilometrni tashkil etadi. Tabrizning atrofi va ichkarisidan ikkita daryo o'tadi. Tabriz shahri Iron xalqining tarix, tabiatini, qahramonligini va hunarmandchiligini talqin etib, bayon etadigan bir joydir. Tabriz o'zining uzoq tarixi bilan va go'zal hamda jozibador tabiati bilan ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb etgan. Sharqiy Ozarbayjon viloyati tog'lar, daryo va soylar, o'rmon, daralar va vodiylar, ko'kalamzor va maysazor, cho'l va biyobon, madanli suv buloqlar, g'or va sharshalari singari tabiatning jozibadorligi va maftunkorligi bilan, shuningdek tarixiy va madaniy jihatdan o'ziga jalb etadigan ko'plab qiziqarli va mumtozligi bois tabiatini sayr tomosha qilish uchun va sayohat uyushtirish uchun katta turtkilar beradi. Agar Tabriz shahridan o'tib qolishga to'g'ri kelsa va Ironning ushbu mintaqasining tabiatini ko'rishga qiziqsangiz, siz uchun ko'plab variantlar mavjud. Bu mintaqaning tabiatini va go'zal joylarini yilning hamma faslida ko'rib, bahra olishingiz mumkin. Tabriz shahrining dastlabki tarixiy sanasi hanuzgacha aniq hisob-kitoblar bilan ma'lum qilinmagan. Tabriz haqida ilk mavjud yozuvlar Oshuriylar podshohligi sulolasining 2-Sargen davridagi yozuvlar mavjud. Tabriz shahridagi Stepanos va Todeos cherkovlari ham masihiyat nuqtai nazaridan va me'morchilik hunari jihatidan Irondagi mavjud boshqa cherkovlarga qaraganda katta ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, bu cherkov Tabriz shahridagi eng muhim sayyohiy jozibalaridan biri hisoblanadi. Shahardagi islomiy makonlar qatoridagi boshqa din namoyandalari, diniy makonlar bu yerdagi odamlarning boshqa din va madaniyat namoyandalari bilan tinch osoyishta yashashlari va ularning diniy chidamliliklari haqida darak berib turadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Tabriz Islom olamining yorqin yulduzi turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti barstoday.com/tabriz orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomuzning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi birstuday.com.
Iymon,
ishonch, ishonch,
umid, umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kilogertsli to'lqinlarida.
Eron qadimdan turli din va madaniyat maskani bo'lib, bu yerda ko'plab diniy va mazhabiy asarlar saqlanadi. Eronlik yakkaparast Zardosht payg'ambardan tashqari, bu yerda barcha ibrohimiy dinlar, jumladan yahudiyat, masihiyat va islom dini zuhur etishi avvalidanoq ko'plab tarafdorlarni o'ziga jalb etgan edi. Tabriz shahrining gullab yashnagan va rivojlangan davri Temuriylar va Safaviylarning dastlabki sulolasi davrida ham davom etgan. Hijriy 906-yilda, milodiy 1500-yilda Ismoil Safaviy shohi Tabrizni tasarruf etadi va yangi Eronning birinchi poytaxti Safaviy davrida ushbu shaharda barpo etiladi. Bu shahar Iron va Usmoniylar chegarasiga yaqin bo'lganligi bois, Tabriz ushbu hukumat tahdidlariga tez-tez uchrab turadigan bo'ldi. Tabriz shahri bir necha bor Usmoniylar tasarrufiga o'tgan. Natijada esa Hijriy 920-yilda, milodiy 1517-yilda Tahmos Safaviy shohi poytaxtni Tabrizdan Qazvinga ko'chiradi. Tabriz shahri Qojar davrida ham diqqat markazida bo'ladi. Tadayos cherkovi Irondagi masihiyatning eng avvalgi nishonalaridan taraflanadi. Aslida Tadayos Hazrat Iso alayhissalom yoronlaridan bo'lib, masihiyat dinini nashr etish uchun Hindistonga safar qildi. Ammo yo'lning o'rtasida bu yerda to'xtalib, oxirida Tabriz shahrida vafot etib, dafn etilgan. Hurmatli tinglovchilar, Tabriz islom olamining yorqin yulduzi turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.